Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, spune că ancheta nu cunoaște concluziile raportului Crol 2 despre furtul bancar.
La moment am înțeles că au prezentat. Eu nu înțeleg ce fel de raport. Un raport final, nu e final, unul încă intermediar. N-am făcut cunoștință nici cu cel care este publicat. Nu m-am uitat așa între rânduri că e în engleză și e sinteză.
După un an de eforturi, Autoritatea Națională de Integritate este pe cale să-și găsească în sfârșit o șefă și o echipă.
Cel mai important este ca președintele să numească în funcție, ei să-și înceapă activitatea cât de curând posibil.
Ne mai oprim între altele la remanierea cabinetului de miniștri aflată în curs și la noua dispută a guvernării cu șeful statului. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Pavel Filip i-a trimis repetat președintelui Igor Dodon spre aprobare numirile unor noi miniștri pe care șeful statului a refuzat să le aprobe ieri. Dodon, care fusese de acord cu demiterea predecesorilor lor, a invocat neajunsuri de integritate și competență în cazul noilor veniți. Partidul Democrat, care a inițiat schimbările în guvern, a spus că dacă președintele țării respinge și a doua oară numirile, executivul se va adresa Curții Constituționale. În toamnă, Curtea a împuternicit premierul și președintele Parlamentului să aprobe numirea ministrului apărării, prin preluarea de facto temporară a atribuțiilor lui Dodon, care refuzase să aprobe candidatura lui Eugen Sturza. Primarul orașului Orhei, omul de afaceri Ilan Șor, condamnat de instanța de fond pentru rolul în devalizarea băncilor moldovene, a declarat că sinteza celui de-al doilea raport al companiei Crol privind miliardul furat nu aduce nimic nou, informează Hot News cu trimitere la pagina lui de Facebook. Practic toate informațiile despre care Crol vorbește cu atâta fast și pe care le prezintă ca fiind ceva senzațional au fost deja aduse la cunoștința anchetei de către mine, a scris Șor. Mai devreme, președintele Parlamentului, fruntașul PD Adrian Candu, spunea că al doilea raport Crol arată limpede faptul că primarul de Orhei și companiile pe care le are în gestiune sunt principalii beneficiari ai fraudei bancare. Deputații moldoveni au votat astăzi repetat modificarea codului audiovizualului, cunoscută drept legea antipropagandă, care fusese retrimisă Parlamentului de președintele Igor Dodon. Șeful statului și-a motivat refuzul de a promulga legea modificată prin presupusul ei caracter anticonstituțional și antirusesc. Amendamentul votat mai întâi luna aceasta poate duce la interzicerea retransmiterii în Republica Moldova a programelor rusești de radio și televiziune cu conținut informativ, informativ analitic, militar și politic. Știri externe. Președintele rus Vladimir Putin a descris drept agresivă strategia de securitate națională prezentată săptămâna aceasta de omologul său american Donald Trump, adăugând că Moscova va ține seama de această trăsătură în propriile sale acțiuni. Vorbind la Ministerul Apărării de la Moscova, astăzi Putin a mai spus că în Statele Unite, că în Europa, Statele Unite și NATO sunt angajate într-o escaladare a prezenței militare cu caracter ofensiv și agresiv. Liderul rus a mai acuzat Statele Unite că ar plănui să se retragă dintr-un tratat internațional de limitare a forțelor nucleare. Și ambasadele a 7 țări vest-europene din Uniunea Europeană în România au publicat un apel comun împotriva modificării legilor justiției promovate de puterea dominată de social-democrații români, avertizând că aceasta ar putea duce la slăbirea independenței sistemului judiciar și a luptei împotriva corupției. Comunicatul este semnat de ambasadorii Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei în România și vine la o zi după ce Parlamentul român a adoptat noi modificări ale legilor justiției.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Decizia autorităților să publice o sinteză detaliată a celui de-al doilea raport despre investigarea furtului miliardului, dar nu și a raportului integral, a trezit numeroase reacții. Raportul la care compania Kroll și Stepton Johnson lucrează din aprilie 2016 urma să detalizeze unde au ajuns banii dispăruți și cum pot fi recuperați. Opoziția a remarcat în primul rând că sinteza publicată de Banca Națională omite date despre posibilii beneficiari ai furtului, cu o singură excepție. Iar puterea a subliniat că această excepție, anume Ilan Șor, este cunoscută de mult și se află pe banca acuzaților, relatează Liliana Barbăroșe.
Demnitarul moldovean, care a comentat primul apariția rezumatului, e Andrian Candu, președintele Parlamentului, cel care se încumetase să publice, contrar voinței companiei americane, prima parte a investigației. Întrebat astăzi de jurnaliști de ce Șor mai e la libertate, speakerul democrat a răspuns:
domnul Șor și echipa lui și companiile lui sunt principalii actori și beneficiari ai fraudei bancare. De câte cunoașteți, domnul Șor a primit deja prima condamnare în instanța de fond. Urmează curtea de apel. Atunci decizia instanței de judecată va fi executabilă și, bineînțeles, el va fi tras la răspundere penală.
A spus Candu. Politiciana de opoziție, Maia Sandu, a difuzat un fragment al stenogramei ședinței la care se decisese măsura, stenogramă din care a rezultat că Andrian Candu i-ar fi fost cel mai insistent susținător. De remarcat ar fi un comentariu al deputatului democrat, Sergiu Sârbu, care a afirmat astăzi cu fermitate că raportul complet al detectivilor americani ar fi ajuns în posesia Procuraturii Anticorupție, care, având acum tabloul complet, va desface firul în patru, a zis Sârbu, ca să ajungă la făptașii furtului. Numai că spusele acestuia sunt date peste cap de o declarație pe care ne-a făcut-o în exclusivitate procurorul anticorupție Viorel Moraru.
Noi investigăm în continuare, asta e prima. Doilea, eu nu am raport oficial, nu am traducerea oficială. La moment am înțeles că au prezentat, eu nu înțeleg ce fel de raport. Un raport final, nefinal, unul încă intermediar. N-am făcut cunoștință nici cu cel care este publicat. Nu m-am uitat așa printre rânduri că e în engleză și e sinteză. Când mă interesează oficial că îl primesc într-o copie veridică și traducerea oficială, atât.
Nu se știe așadar dacă procuratura de la Chișinău va porni sau nu alte anchete urmare a dezvăluirilor făcute de Kroll, deși ar trebui, mai ales pe marginea deciziilor politice, ce ar fi facilitat întreaga inginerie, se declară convins fostul ministru de finanțe Veceslav Negruță, actualmente expert al Transparency International Moldova.
Ori instituțiile statului ar trebui să ia în serios acele lucruri constatate de Kroll și să încerce să vadă care e legătura cu anumite decizii politice și e vorba nu doar de decizii tehnice, e vorba de modificări de legi care au facilitat ulterior oferirea de garanții, dar și decizii secrete care imediat, doar la câteva zile, au accelerat acele fluxuri financiare care s-au învârtit aici între niște bănci, cele trei care sunt vizate, plus alte patru bănci, ca ulterior mijloacele să fie extrase. Unu, din sectorul bancar, doi, și din Banca Națională, din rezervele de stat.
O reacție la publicarea documentului a avut și Ilan Șor. El a numit steril raportul și a atacat compania americană, pretenzând că ar acționa la comanda lui Vlad Filat. Băncile și companiile mele au fost folosite în calitate de instrumente, a spus Șor într-o declarație, în care îl acuză din nou pe Filat că ar fi principalul beneficiar al fondurilor sustrase. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Ministrul Finanțelor Octavian Armașu spune că autoritățile sunt pe urmele miliardului furat, dar îndeamnă cetățenii să mai rabde până vor fi găsiți banii dispăruți. Între timp, i-a spus ministrul într-un interviu Valentinei Ursu, gaura făcută de furt în Banca Națională este acoperită cu bani din buget.
Noi suntem în așteptare la unele evenimente în viitor care ne vor ajuta să obținem anumite mijloace pentru a acoperi această datorie care și-a asumat-o statul față de Banca Națională. Noi am fost nevoiți să facem lucrul acesta. Deci eu n-am să mă apuc să judic cum a fost luată decizia atunci, prin 2013-2014, că așa trebuia să fie garanția, că trebuia să fie mai mică, au fost mai multe discuții. Când am preluat eu mandatul, deja e formată, iată așa, o obligație a statului, care ne-a ajutat să păstrăm încredere cetățenilor în bănci, și astăzi cetățenii țin banii în bănci. Acum statul și-a asumat această obligațiune, deci noi am emis valori imobiliare de stat pe care trebuie să le deservim timp de 25 de ani. Vreau să asigur toată lumea că noi depunem toate eforturile ca, pe de o parte, să găsim surse prin care să acoperim această datorie fără ca să punem o povară suplimentară pe bugetul statului, adică alte surse, cum ar fi prin banii de la lichidarea băncilor, prin faptul că statul va pune mâna pe averile celor care sunt vinovați sau de spălarea banilor sau de furtul acelui miliard. Și în felul ăsta să diminuăm acest impact asupra propriu-zis a bugetului de stat.
Dar pentru mulți acest argument că se vinde un sediu al unei filiale a băncii de economie, Unibank sau Banca Socială, că s-a vândut un lot de mașini care au aparținut acestor entități financiare, nu e un argument plauzibil.
Eu înțeleg absolut cetățenii. Deci toată lumea zice unde-s banii cei care au plecat. Exact. Deci pe urma banilor ăștia care au plecat este compania Kroll, deci ei au făcut raportul 2. Acum trebuie să intrăm în faza următoare, faza propriu-zis de recuperare, în care noi am creat instituția aceasta, Agenția de Recuperare a Bunurilor.
Și
care
n-a venit niciun bănuț, așa care cum va fi, se zice?
Deci practic acum urmează să fie acțiuni prin instanțe internaționale, prin instanțe din diferite jurisdicții, să punem mâna pe banii care au lăsat urmă. Deci urmele astea le-a colectat compania Kroll. Și asta este etapa următoare. Eu de ce spun că trebuie să avem puțină răbdare, că din păcate așa o recuperare nu se face peste noapte. Trebuiește timp, trebuiește răbdare și trebuiesc eforturi din partea mai multor instituții ale statului.
Ministrul Finanțelor Octavian Armașu, interviul integral acordat Valentinei Ursu, îl găsiți în curând pe pagina noastră de net europaliberă.org. După un an de eforturi, Consiliul Național de Integritate a ales o nouă șefă a Autorității Naționale de Integritate, instituția care trebuie să verifice declarațiile de venit și interese ale demnitarilor. A fost aleasă Rodica Antoci, o juristă de 36 de ani, care a lucrat până acum la Ministerul Justiției, conducând laboratorul de expertize judiciare criminale. Mai trebuie numită oficial prin decret de șeful statului și selectați prin concurs inspectorii de integritate. Dar când totul o să fie gata, noua echipă va avea mult de lucru. Cât a fost tergiversată instalarea ei, veniturile și interesele demnitarilor n-au fost verificate de nimeni, relatează Valentina Basiul.
Declararea câștigătoare concursului pentru funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate în persoana Rodicăi Antoci și numirea în postul de vicepreședinte al acestei instituții pe Lilian Chișca este văzută de reprezentanții societății civile mai degrabă ca o realizare impusă guvernării de către partenerii externi. Comisia Națională de Integritate, despre care mulți observatori au sugerat că se afla sub control politic, a fost reformată în iunie 2016 în Autoritatea Națională de Integritate. Pachetul de legi de integritate a fost votat la fel sub presiune externă, iar reforma instituției a fost tergiversată fiind invocate diverse motive. Iată de ce deznodământul în ceea ce privește desemnarea conducerii a fost întâmpinat cu puțin entuziasm. Lilia Ioniță de la Centrul de Analiză și Prevenirea Corupției afirmă că alegerea președintei ANI nu va face instituția funcțională, dar vor putea demara alte proceduri ce țin de selectarea prin concurs a inspectorilor de integritate, cei care vor verifica nemijlocit declarațiile de venit, o procedură ce ar putea dura alte încă 3-4 luni. Despre câștigătoarea concursului, Lilia Ioniță afirmă că este o persoană nouă în domeniul de integritate. Urnirea carului de înloc expert ar pune pe seama condiționalităților Uniunii Europene pentru deblocarea celor 100 de milioane de euro asistență macrofinanciară promise Republicii Moldova.
E o condiționalitate care vine din partea Uniunii Europene ca acest cadru de integritate să fie pus în funcțiune și eu cred că ăsta e un factor motivant pentru autoritățile noastre, pentru că noi vedem în momentul în care apar aceste condiționalități din partea structurilor internaționale europene, de fiecare dată se grăbesc totuși ca să fac ca lucrurile să meargă. Deci unicul impediment care îl văd eu acum, care ar putea să-l facă autoritățile, să nu le dea resursele necesare pentru a capta acei inspectori de integritate în instituție.
Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice spune că modul în care se vor mișca președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate va fi un test de integritate și profesionalism și va da o notă întregii reforme.
Cel mai important este ca președintele să numească în funcție, ei să-și înceapă activitatea cât de curând posibil, pentru ca să se poată să se verifice declarațiile depuse. Eu sper foarte mult că să aibă un proces proactiv, mult mai rapid, măsura în care să nu trenăm cu aceste concursuri la nesfârșit, până când, Doamne ferește, să nu ajungem la concluzia că mai bine era autoritatea veche, cu procedurile vechi și nu chiar eficiente.
Experții cu care am stat de vorbă sugerează noi conduceri ANI să înceapă verificarea declarațiilor de venit cu funcționarii ori magistrații cu probleme de integritate și cu teancurile de declarații care nu au fost procesate în mai bine de un an, cât timp instituția a fost paralizată. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Premierul Pavel Filip a cerut repetat președintelui Igor Dodon să numească noi membri ai cabinetului de ministri propuși de Partidul Democrat. Remanierea guvernamentală, care se poate sfârși cu o nouă suspendare a șefului statului, este și una din temele retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
Remanierea guvernamentală din această săptămână s-a făcut sub pretextul întăririi caracterului tehnocrat al executivului de la Chișinău. Mișcarea politică a fost un prilej pentru comentatori să se întrebe dacă nu cumva este una cu bătaie lungă, înainte de alegerile parlamentare așteptate anul viitor. Analistul politic de la IDIS Viitorul, Ion Tăbârță, spune că a rămas surprins de amploarea remanierii operate de guvernare.
Dacă discuții referitoare la domnul Leancă erau deja de ceva timp, faptul că dumnealui a fost numit cumva nu a fost o surpriză. Însă revenirea domnului Tănase, cu atât mai mult a domnului Gaburici, desigur, m-a luat pe multă lume pe surprindere, în afară de cei din culisele politicului moldovenesc care și decid. Faptul că se dorește un guvern tehnocrat este doar un ambalaj frumos, care sună bine, cu iză de PR politic, dar totuși cred că adevărata rațiune actualei remunerări guvernamentale sau din guvern este în altă parte. Este o bătaie în perspectiva alegerilor electorale, este o bătaie pentru donatorii externi sau poate sunt și alte aspecte, pentru că probabil fiecare dintre ministri, prin viceministri numiți, pentru ei sunt stabilite anumite obiective individuale.
Remanierea guvernamentală a fost urmată de numirea unui nou șef la Serviciul de Informații și Securitate. SIS-ul va fi condus de fostul ministru al Justiției din perioada guvernării comuniste, mai exact între anii 2006 și 2009, Vitalie Pârlog. Pentru comentator stabilit la Paris, Vitalie Vovc, această numire ridică mai multe semne de întrebare.
Vă amintim, deci, că PCRM-ul este condus de Vladimir Voronin, Vladimir Voronin care este și ultimul ministru de interne al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, care are viziuni vădit pro-ruse, deci nu se leagă absolut nici într-un fel această numire cu mesajele pro-europene ale coaliției de guvernare. Deci oarecum se bat cap în cap toate chestiile astea și nu poate să nu-mi trezească mari îngrijorări.
În discursul său dinaintea votului, noul director SIS, Vitalie Pârlog, a spus că dorește o colaborare mai strânsă cu societatea civilă, astfel încât Serviciul de Informații și Securitate să nu mai fie perceput de oameni drept o bâtă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Presa moldoveană a scris că delegația Republicii Moldova la ONU s-ar fi ascuns în timpul votului de joi din adunarea generală, care a condamnat decizia Statelor Unite de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului și a-și muta acolo ambasada. Reprezentanții Chișinăului ori nu au fost în sală, ori nu și-au înregistrat opțiunea, scrie portalul Agora. Înainte de vot, președintele american Donald Trump avertizase că țările care vor sprijini rezoluția, adoptată în cele din urmă, ar putea fi lipsite de ajutoare americane în viitor. Cum este văzută în Statele Unite această politică? Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Iar la Națiunile Unite, 128 de țări au votat pentru rezoluția care condamnă decizia americană de a muta ambasada și 35 de țări s-au abținut, între care Canada, Mexic și Australia. Aliațele este europene ai Statelor Unite au votat pentru rezoluție, câteva țări din estul Europei s-au abținut. Ambasadorul american la ONU spusese înainte de vot că Statele Unite nu vor uita această zi în care au fost targetate în adunarea generală și că își vor aminti când li se vor cere să facă cea mai mare contribuție la bugetul ONU din lume. Președintele Trump amenințase și el lăsând să se înțeleagă că ar putea retrage ajutor pentru țările care votează împotriva deciziei americane, spunând că populația Statelor Unite s-a săturat să se profite de pe urma ei și adăugând, nu ne pas. Haley a mai arătat că ambasada va fi mutată la Ierusalim, indiferent de poziția exprimată la ONU. După vot, ambasada americană a invitat la o recepție, în ianuarie, reprezentanți din cele 64 de țări care nu au sprijinit rezoluția, pentru a le mulțumi pentru prietenia dovedită față de America. Efectul amenințărilor a fost însă minim. Declarațiile lui Haley au generat și o reacție din partea lui John Brennan, fost director CIA în timpul administrației Obama, care a spus, citez, amenințarea cu represalii a administrației Trump împotriva țărilor care își exercită la ONU dreptul suveran de a se opune poziției americane cu privire la Ierusalim este mai mult decât revoltătoare. Arată că Donald Trump solicită loialitate oarbă și subordonare din partea tuturor, o pretenție caracteristică autocraților narcisiști și răzbunători. Americii i s-au adăugat votând împotriva rezoluției Israel, Micronezia, Nauru, Togo și Tonga, Palau, insulele Marshall, Guatemala și Honduras. Israelul și-a exprimat recunoștința pentru cei care au votat împotrivă și abțineri. Statele Unite au declarat victorie, biroul doamnei Haley, scoțând în evidență că 9 țări au fost împotrivă, 35 s-au obținut și 21 nu au fost prezente la vot. Este clar că multe țări au dat prioritate relației cu Statele Unite în dauna unei încercări neproductive de a ne izola în legătură cu o decizie pe care am luat-o în virtutea dreptului nostru suveran, se arată în declarația ambasadei americane. Înainte de vot, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i se adresase direct lui Trump, spunând, domnule Trump, nu poți compara deciziile democratice ale Turciei cu dolarii tăi, decizia noastră e clară. La Departamentul de Stat, un purtător de cuvânt a spus că echipa de politică externă este puternicită să analizeze diverse opțiuni și că nu a fost luată încă o decizie. El a adăugat, citez, votul de la ONU nu este singurul factor luat în considerare în relațiile cu alte țări. Adică ceea ce era de presupus, indiferent de amenințări, în condițiile în care este puțin probabil din rațiuni strategice ca ajutorul pentru țări ca Egipt, Yemen, Pakistan sau Afganistan să fie tăiat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeduse.
În regiunea spaniolă, Catalonia, au avut loc joi alegeri locale anticipate în speranța că vor rezolva așa-numita criză a independenței. Dar votul a arătat că populația este mai departe divizată între separatiști și unioniști, iar situația politică rămâne tulbure. Ileana Giurchescu are mai multe detalii.
Desigur, separatiștii au câștigat majoritatea mandatului, dar Partidul Cetățenilor, care vrea ca regina Catalunia să rămână în Spania cu un statut semi-autonom, este partidul cel mai puternic. În aceste condiții, greu de spus care partid va fi însărcinat cu formarea noului guvern. Potrivit ultimelor rezultate parțiale, cele trei partide separatiste au împreună 70 de mandate și majoritatea în Parlamentul cu 135 de locuri. Iar între ele, cel mai puternic este partidul fostului lider Carles Puigdemont. Puigdemont declara suportorilor săi la Bruxelles, unde se află încă în exil, statul spaniol a fost învins, mișcarea pentru independența a câștigat, avem o majoritate care vrea acum un referendum, desigur, asupra independenței. Alegerile anticipate de joi au fost decise după ce, pe 27 octombrie, Parlamentul catalan controlat de separatiști a proclamat independența regiunii de Spania, dar după un referendum ținut atât în condiții atât de precare, încât era departe de a putea confirma opțiunea reală a catalanilor. Ca reacție atunci, Madridul a suspendat guvernul local, a pus regiunea sub propria administrație și a decis organizarea alegerilor anticipate care au avut loc joi 21 decembrie. Acum, în nou parlament de la Barcelona, partidul cel mai puternic este, cum spuneam, Partidul Cetățenilor, partid unionist, care a câștigat singur 37 de mandate. Lidera acestui partid, Inés Arrimadas, a declarat imediat că va încerca să formeze o coaliție de guvernare, dar situația este foarte complicată. Este, în primul rând, pentru că în Parlament sunt 7 partide. În al doilea rând, argumentează unioniștii cel puțin, pentru că sistemul electoral este nedrept, oferind partidelor separatiste majoritatea parlamentară, deși nu ar fi câștigat majoritatea voturilor, deci votul popular. Explicația ar fi că separatiștii au câștigat mai ales în orașe mici și la sate, unde este nevoie de mai puține voturi pentru mandat decât, de exemplu, la Barcelona, oraș mare dominat clar de unioniști. Așa că votul de joi, ca și referendumul pentru independență din octombrie, a adâncit de fapt și mai mult tensiunile între sate și orașe și, desigur, cele între unioniști și separatiști. Realist, Partidul Cetățenilor nu va putea forma un guvern de coaliție, dar are suficientă putere acum pentru a bloca sau cel puțin întârzia în Parlament o declarație de independență a Cataloniei.
Ileana Giurchescu. Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm de la Tania Radu.
Sfârșit de an, sfârșit de sesiune parlamentară. Bilanțuri, însă și gesturi neașteptate, cum este cel al Uniunii Salvați România, partid de opoziție, care a sprijinit la vot o inițiativă a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, aprobată în final, înființarea unui liceu maghiar la Târgu Mureș. Cristian Ghinea își argumentează pe contributors.ro lobby-ul întreprins printre colegii de partid și îndeamnă și pe alți politicieni să reflecteze. În România, partidele politice votează de multă vreme din principiu împotriva UDMR pe motiv că ne iau Ardealul. În fapt, asta le convine udemeriștilor. Le legitimează existența ca formațiune parlamentară în ochii alegătorilor de etnie maghiară. Numai că, de multă vreme, UDMR își obține acest statut prin trocuri nu tocmai onorabile, consideră Ghinea. Acum, de pildă, susține alături de Partidul Social Democrat desfigurarea legilor justiției. Ghinea crede că UDMR ar trebui scoasă la pensie. E o formulă eufemistică pentru desființare. Maghiarii din România ar trebui, spune el, să adere la partide politice care să le apere cu argumente interesele, nu prin trocuri politice greu de înghițit. USR, de pildă, susține Cristian Ghinea, îi invită pe maghiar să vină în partid și să explice toate aceste lucruri și coetnicilor lor. Pe site-ul republica.ro, Cristina Foarfă se adresează tuturor românilor nemulțumiți de actuala guvernare și de măsurile care au provocat deja reacții externe. 7 ambasadori străini acreditați la București au adresat o scrisoare deschisă pe tema surpării statului de drept în România. Strada dă semne de oboseală, însă semnatarea articolului îndeamnă pe orice nemulțumit să facă ceva, până la urmă orice se pricepe mai bine. Dacă e informatician, să facă un site prin care să informeze și pe alții cum stau lucrurile. Dacă e designer, să facă fluturaș și să împartă. Indiferent de profesie, să le vorbească rudelor, fie și la masa de Crăciun, despre mutilările care au avut loc în Parlamentul României. Să iasă la manifestație, să se înscrie în audiență la parlamentarul care îi reprezintă, să scrie inclusiv pe Facebook sau pe Twitter oficialilor europeni cum stau lucrurile acasă. Paradoxal cumva, scrie Cristina Foarfă, mi se pare un moment bun. E momentul ăla când fiecare dintre noi contează, încheia citatul. Cea mai amară notă e însă cea semnată de Tia Șerbănescu în revista 22. Crimă cu premeditare și sfârșit de an înlăcrimat. Lacrimi de durere pentru moartea regelui, lacrimi de furie pentru uciderea justiției. De dușmanii externi ne apără NATO, dar de fiara PSD-ALDE cine ne mai apără? România pare condamnată de PSD la 4 ani cu executare și cu confiscarea țării. Un an a trecut. Să vedem cât mai rezistă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata rubricii este Svetlana Cernov de la ziarul local din Criuleni, Est Curier.
În ediția de astăzi informăm cititorii despre faptul că Inspectoratul de Poliție Criuleni, la fel ca și altele din Republică, au organizat în weekendul trecut ziua ușilor deschise. Vizitatorii au studiat îndeaproape locul de muncă și dotarea angajaților. S-au aflat că de curând noul șef al diviziunii Maila Criuleni este Oleg Cioban. Cititorii vor afla că aleșii locali din Consiliul Rășănesc Criuleni au discutat la ultima ședință bugetul orașului, dar și decizii privind organizarea spațiului urbei. Ce spații verzi vor mai fi cedate pentru construcții civile, vor vedea în articolul din pagina 3. Conducătoarea artistică a uneia dintre cele mai vechi ansambluri folclorice din raionul Criulei, Răzești din satul Mășcăuți, are nevoie de un scaun nou cu rotile. Un apel la Solidaritate vor găsi cititorii atât în ziar cât și pe pagina web a acestuia. Cei care o pot ajuta pe Veronica Mamei pot lua legătura direct cu dumneei, iar pe pagina web găsiți și un mic filmuleț în care doamna Mamei vă cântă Doina, Mășcăuți, Vatră de Dor. De asemenea, venim în casele abonaților noștri cu multe știri sportive din raioanele Criulen și Dubăsari.
Cu temele ziarului local din Criulien Est Curier ne apropiem de final. Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu. Iar duminică, emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară plăcută și sărbători fericite!
Aici Radio Europa Liberă.